Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Frați și surori, în urmă cu câțiva ani, nu foarte mulți, am primit o carte. Se cheamă Panorama Biblică. Și m-am uitat pe cartea aceea, pe panorama aceea biblică. Sunt foarte multe detalii legate de Scriptură, sunt versete, explicații legate de cărțile Scripturii. Ceea ce m-a surprins, n-au fost multele versete care sunt trecute acolo, toate sunt din Scriptură. Nici chiar datele istorice pe care le-am găsit în panorama aceea biblică. Mi s-a părut foarte interesantă linia aceea roșie care începea de la Geneza și mergea până la Apocalipsa. M-am uitat și la versetele biblice, dar am început să mă duc după linia aceea roșie. Și m-am dus după linia roșie să văd ce înseamnă, despre ce. Și există acolo o legendă care explică ce înseamnă. Era și o linie verde, era și o linie portocalie, și o linie neagră. Și m-am uitat să văd ce înseamnă linia aceea roșie. De la Geneza până la Apocalipsa. Și linia aceea roșie, în panorama aceea biblică, reprezenta toate referințele scripturale referitoare la persoana Domnului Iisus Hristos. Atunci când am citit prima oară, n-am înțeles foarte mult lucrul acesta. Dar după ce am început să aprofundez mai bine în Scriptură, am înțeles că există din Geneza și până în Apocalipsa aceste două extremități ale Sfintelor Scripturi, există un fir roșu, o persoană principală despre care vorbește Scriptura. Și persoana aceasta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Am înțeles că cea mai importantă persoană care a existat, există sau va exista vreodată, a fost, este și va fi Domnul nostru Iisus Hristos. E atât de important să îl cunoaștem pe El. Vedeți, spune Apostolul Pavel la un moment dat și consemnează lucrul acesta după 30 de ani de la întâlnirea cu Domnul Iisus, Filipeni capitolul 3, dorința și năzuința inimii lui a fost să-L cunoască pe El. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, spunea. Și să mă fac una asemenea cu moartea Lui, ca să ajung, spunea Apostolul Pavel, cu orice chip la învierea morților. Să-L cunosc. Totul parcă pleacă de la această obârșie, să-L cunosc pe El. E atât de important să înțelegem că suntem chemați să aprofundăm și să cunoaștem persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă de la Geneza și apoi trece prin toate cele 39 de cărți ale Vechiului Testament și apoi vine Noul Testament în cele 27 de cărți canonice și toate cărțile vorbesc câte ceva despre Domnul Iisus, înseamnă că nu este un lucru lipsit de importanță, ci dimpotrivă. Cred că atenția noastră a celor ce ne numim copii al lui Dumnezeu creștini și vrem să ne numim și creștini veritabili, autentici, atenția noastră trebuie să fie concentrată mai mult. Pun o întrebare, îl cunoaștem noi pe El? Este și o cântare care o cântăm, Iisus, Iisus, îl cunoști tu pe El? Harul Său l-ai simțit? Cât de mult cunoaștem noi din persoana Mântuitorului Iisus Hristos? Există o tragedie a necunoașterii, Domnul să dea de vorbă cu femeia samariteancă la un moment dat, Ioan capitolul 4, versetul 10, și spune, dacă ai fi cunoscut tu cine este cel ce zice, dă-mi să beau. Și El ți-ar fi dat apă vie, dar pentru că nu cunoști, nu ai cerut și tocmai de aceea nu primești ceea ce ai atâta nevoie, lucru de care ai atât de multă și mare nevoie. Să-L cunosc pe El. Mi-am propus să ne concentrăm atenția asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. Cred că un studiu asupra persoanei Domnului Iisus este deosebit de important. E adevărat, nu am pretenția ca în cele câteva minute pe care le-am la dispoziție să aduc înaintea dumneavoastră măreția persoanei în plenitudinea ei, să pătrund în toate profunzimile. Nici n-am pretenția că aș putea face lucrul acesta, nici n-am pretenția că cunosc atât de mult încât să aduc înaintea dumneavoastră măreția persoanei Domnului Iisus. Dar aș vrea să ne uităm astăzi la Domnul Iisus Hristos și mai ales să accentuăm un pic etapa în care noi ne găsim în perioada aceasta dintre înălțare și Rusalii, a coborârii Duhului Sfânt. Atunci când m-am uitat la persoana Domnului Iisus Hristos, am identificat în Scriptură 7 etape importante, 7 momente importante și nu cred că este la voia întâmplării cifra 7. În primul rând, există acea perioadă pe care noi o numim preexistență. Este perioada Vechiului Testament, este perioada în care îl găsim pe Domnul Iisus Hristos descoperindu-se uneori, prin referința aceea biblică, Îngerul Domnului, cu î și d mare. O apariție angelică specială. Apare la Avram în momentul în care vrea să ducă la îndeplinire chemarea lui Dumnezeu, apare în momentul în care Moise este chemat în slujire, apare în momentul în care Gedeon bătea în tiasc, apare la Manoah, mai multe apariții angelice ale unui înger special. Și toți teologii cad de acord și spun, este Domnul Iisus Hristos în preexistență. Apoi, o a doua etapă din viața Domnului Iisus este etapa despre care vorbesc foarte mult cei patru evangheliști. Este perioada încarnării sau perioada întrupării. Sunt cei 33 de ani și jumătate pe care Domnul i-a trăit în trup, într-un trup uman, ca și al meu și ca al fiecăruia dintre noi. Despre perioada aceea, Apostolul Ioan, cel care a scris și Apocalipsa, spune în felul următor, și-a locuit printre noi cuvântul, veșnicul cuvânt, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și n-a locuit oricum, ci a locuit plin de har și de adevăr. Sunt cei 33 de ani și jumătate, o altă etapă deosebit de importantă în viața Domnului Iisus. Apoi, a treia etapă, o etapă scurtă, 40 de zile. 40 de zile dintre înviere și înălțare. Domnul nu mai este în trup ca și mine, are un alt trup, dar nu este nici în slavă. Maria a vrut să-l cuprindă și a spus, nu mă ținea, pentru că încă nu m-am suit la tatăl meu. Este o altă etapă, chiar dacă este scurtă, de numai 40 de zile, dar este o altă perioadă din viața Domnului Iisus. Apoi, a patra perioadă este perioada de după înălțarea sa la cer. Este până la răpirea bisericii. Este poziția actuală pe care Domnul o ocupă și astăzi. A cincea perioadă este perioada dintre răpirea bisericii și mileniu, când El este mire în cer cu mireasa sa. A șasea perioadă este mileniul, când El va domni literar 1000 de ani pe tronul lui David, pentru că trebuie să se împlinească și profeția aceasta în dreptul poporului Israel. Și a șaptea perioadă este veșnicia și dați-mi voie să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu perioada aceasta, poziția pe care Domnul Iisus Hristos o va ocupa. În 1 Corinteni, în capitolul 15, în urmă, spune Scriptura, va veni sfârșitul. Când El, adică Hristos, va da împărăția după ce a domnit 1000 de ani, va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele Lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel, adică de Tatăl, ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți, mărit să fie numele Domnului. Șapte etape importante în existența Domnului Iisus Hristos. Eu sunt convins că fiecare etapă, fie că vorbim de preexistență, fie că vorbim de întruparea Domnului, fie că vorbim de cele 40 de zile a deselor arătări ale Mântuitorului, perioada aceasta sau alte perioade din viața Mântuitorului, sunt deosebit de importante. Am ținut cont totuși de perioada aceasta în care noi ne găsim. Spuneam, între înălțarea la cer a Domnului Iisus și coborârea Duhului Sfânt. Spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Era în intimitatea ucenicilor, se pare că doar ucenicii au fost aceia care au participat la momentul acela pe muntele măslinilor. Ucenicii l-au văzut, pentru că după tradiția iudaică, pentru ca o mărturie să fie veridică, să fie demnă de crezare, era foarte important să participe 2 sau 3. Cel puțin 11 oameni au observat momentul acela al înălțării Domnului nostru Iisus Hristos și spune Scriptura că s-a înălțat la cer. Mi-am propus să ne uităm la etapa aceasta din viața Domnului și anume poziția pe care acum Domnul o are în cer. Aș vrea să răspund la 3 întrebări. Care este poziția Domnului acum în cer? Ce face Domnul în poziția aceasta în cer și care va fi lucrarea Lui viitoare în poziția aceasta pe care o are acum în cer. În Apocalipsa, capitolul 4, îmi place atât de mult prima parte a versetului 1. Ascultați, vă rog, cum începe. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Știți ce îmi place foarte mult? Faptul că Dumnezeu este acela care, prin Scriptură, frați și surori, ne face o invitație să intrăm în cer. Nu vom intra în cer, cel puțin astăzi, din punct de vedere fizic, dar putem să intrăm în cer din punct de vedere spiritual. Ni se deschide cerul și putem să îl vedem, prin ochii credinței, pe Domnul nostru Iisus Hristos în poziția pe care El o are acolo în cer. Care este poziția Domnului? M-am uitat la mai multe pasaje din Scriptură. Matei, capitolul 16 și versetul 19, spune că s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Evrei 1:3 spune că Domnul șade la dreapta măririi în locurile prea înalte. Evrei 8:1 spune că Domnul este la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Și Evrei 12:2 spune că Domnul este la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Am ales aceste patru versete pentru că au cuvinte diferite, dar există o expresie singulară, o expresie care se repetă în fiecare verset pe care l-am citat înaintea dumneavoastră, și anume, Domnul este la dreapta lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea, ce înseamnă expresia aceasta, Domnul este la dreapta lui Dumnezeu. Dacă este să dăm o interpretare literară, așa cum citim în Scriptură, Domnul este la dreapta lui Dumnezeu, ne-am gândit că are o poziție, undeva stă Tatăl pe un scaun, stă undeva Tatăl pe tronul său, pe tronul măririi, și undeva în dreapta scaunului stă Fiul. Și nu este greșit. La un moment dat, când diaconul Ștefan era sub ploaia aceea de pietre, Dumnezeu i-a dat harul acesta să intre în cer. Înainte de a intra fizic, înainte de a intra în starea după ce a fost martirizat, a putut să vadă lucrarea din cer. Și l-a văzut, spune Scriptura, era chiar mărturia diaconului Ștefan, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Probabil că l-o fi văzut și pe Dumnezeu, dar cu siguranță l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând literar în poziția de dreapta lui Dumnezeu. Dar nu aș vrea să privim doar spre interpretarea literară, ci aș vrea să vedem și interpretarea simbolică. Ce înseamnă în limbajul biblic dreapta lui Dumnezeu? În Scriptură, dreapta este un simbol al puterii. Dreapta este un simbol al forței. Dreapta este un simbol al autorității. Vă citesc din Isaia, capitolul 41, cu versetul 10, un cuvânt pe care Dumnezeu prin Isaia l-a revelat evreilor, tocmai pentru ca ei să se încreadă în puterea lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune aici Scriptura. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Dreapta în limbajul Scripturii înseamnă putere, înseamnă forță și înseamnă autoritate. Știți care au fost ultimele cuvinte sau printre ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos înainte de înălțarea sa în glorie? El vorbea de poziția pe care o va domni doar peste câteva momente și spunea: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cu alte cuvinte, mă duc în poziția aceea de autoritate, în poziția aceea glorificată, în poziția aceea unică. Dreapta lui Dumnezeu înseamnă că am și eu autoritate și Domnul Iisus Hristos este acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Slăvit să fie numele Lui. Are toată autoritatea. Uitați-vă, vă rog frumos, la câteva pasaje din Scriptură. Spune Scriptura că poziția aceasta de a sta la dreapta lui Dumnezeu este o poziție oferită de Tatăl. Și Psalmul 110 cu versetul 1, un cuvânt pe care chiar Domnul îl citează într-o discuție pe care o avea chiar cu ucenicii săi, când l-a întrebat: cine zic oamenii că sunt eu? Și n-au știut să dea un răspuns exact. Domnul Iisus, Domnul citează Psalmul 110 cu versetul 1 și spune: cum atunci David, inspirat de Duhul Sfânt, a spus: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Este poziția pe care Tatăl i-a oferit-o. Apoi, spune Scriptura, că este o poziție veșnică. Evrei, capitolul 10, cu versetul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. El, dimpotrivă, după ce a dus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și din poziția aceea așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui, împlinindu-se astfel psalmul 110:1. Și pentru a înțelege mai bine că este o poziție a autorității conferită de Tatăl și o poziție pentru totdeauna, aș vrea să vă citesc din două pasaje din Scriptură. Din 1 Petru, din capitolul 3, versetul 22, un pasaj care vorbește despre poziția de autoritate pe care Domnul o are. Prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, și-a supus stăpânirile și și-a supus puterile. Vis-a-vis de cuvântul acesta are un cuvânt și apostolul Pavel, care spune în Efeseni, în capitolul 2, astfel. Se roagă ca să înțelegem care este nemărginita lucrare a puterii lui Dumnezeu, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat dintre cei morți și după ce l-a înviat dintre cei morți, l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești. Și ascultați-vă, rog, ce înseamnă poziția aceasta. Mai presus de orice domnie, mai presus de orice stăpânire, mai presus de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume, care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Poziția pe care Domnul Iisus Hristos o are acum, dacă este să o privim doar din punct de vedere literar, am spune, el șade undeva în ceruri, lângă scaunul de domnia lui Dumnezeu, în poziția de a sta la dreapta lui Dumnezeu. Dar nu numai lucrul acesta trebuie înțeles, ci trebuie înțeles faptul că Domnul Iisus Hristos are în poziția aceea autoritate. O poziție pe care Tatăl i-a conferit-o datorită lucrării deosebite pe care a făcut-o, o poziție care este veșnică, care este pentru totdeauna și o poziție din care are toată autoritatea, din care are toată puterea. Iată care este poziția actuală a Domnului Iisus Hristos în cer. Din poziția aceasta, Apocalipsa capitolul 4, în poziția aceasta îngerii îi se închină. Dacă vreți, modelul nostru de închinare nu este o biserică sau alta, pentru că bisericile sunt diferite în ceea ce privește închinarea. Unele biserici au formații, alte biserici n-au formații, unele biserici au un grup de închinare, alte biserici n-au nici grup de închinare, frații se închină, cântă, se roagă. Diversitatea, închinarea este diversă de la biserică la biserică, am putea spune. Nu există neapărat un șablon sau un tipar. De aceea, închinarea adevărată, închinarea reală sau modelul de închinare nu este o biserică, ci modelul de închinare adevărat este cerul lui Dumnezeu. Acolo îngerii zi și noapte, foarte interesant. Îngerii zi și noapte spun aceeași cântare și o cântă de ani de zile, de mii de ani de zile, aceeași cântare înaintea tronului lui Dumnezeu, înaintea scaunului măririi, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Și știți ce e interesant? Cântă aceeași cântare și nu s-au plictisit de ea. Și nu vă țaibe nu știu câte cuvinte, ceva deosebit, scurtă. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, prin voia Ta stau în ființă și toate au fost făcute, mărit să fie numele Domnului. O cântare scurtă și totuși cântată înaintea tronului lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult ce spune psalmistul în psalmul 24. Se crede că psalmul acesta, mai ales versetele 7 până la 10, sunt versetele care prezintă atitudinea cerului în momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a înălțat. Știți care a fost atitudinea cerului? Cerul nu numai că îl laudă în permanență pe Domnul, dar cerul este acela care atunci când Domnul s-a înălțat, l-a primit cu urale, cu aclamații și cu închinare. Porți, ridicați-vă capetele! Ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei! Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic! Domnul cel viteaz în lupte! Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Este Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Lăudat și binecuvântat să fie numele Lui. Iată atitudinea cerului în momentul în care Domnul s-a înălțat. Și astăzi am citit despre atitudinea cerului în momentul în care Domnul este în poziția aceea glorificată la dreapta lui Dumnezeu. Ba mai mult, Scriptura nu vorbește numai de poziția Domnului, ci vorbește și de lucrarea actuală pe care Domnul o face. Îmi place atât de mult versetul pe care îl spune Domnul Iisus Hristos și este consemnat de Evanghelistul Ioan. Spunea Domnul Iisus, într-un context destul de delicat pentru ucenici, vă este de folos să mă duc. Știți la ce mă gândesc atunci când m-am uitat la versetul acela? Preocuparea Domnului în cer nu sunt îngerii. Îngerii se închină. Preocuparea Domnului în cer nu sunt nici cele patru făpturi vii. Preocuparea Domnului în cer nu sunt nici cei 24 de bătrâni. Ei sunt acolo și își fac lucrarea lor. Preocuparea Domnului în cer sunt eu și tu. El s-a înălțat pentru noi și face o lucrare în poziția de om glorificat. Face o lucrare la dreapta lui Dumnezeu, la dreapta măririi, în folosul meu și în folosul tău. Spunea foarte bine fratele Nelu, el este mijlocitor pentru noi. În limba greacă, cuvântul care la noi în limba română este tradus mijlocitor, este cuvântul entinciano, care mai corect ar fi trebuit tradus în limba română în felul următor. Cel care urmărește interesele altcuiva. Mi-a plăcut mai mult traducerea aceasta decât mijlocitor. Cel care urmărește interesele altcuiva. Și m-am gândit la Domnul Iisus Hristos. Îi în cer, la dreapta lui Dumnezeu și nu urmărește interesele Lui. Nu urmărește nici interesele cerului. Urmărește interesele mele. Mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Ori de câte ori falimentăm, frați și surori, ori de câte ori avem eșecuri în viața noastră și ori de câte ori venim înaintea Lui în sinceritate, El este acela care, fiind la dreapta lui Dumnezeu, într-o poziție atât de apropiată de Tatăl, vine și mijlocește pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Și poate că mijlocirea pe care a făcut-o pe cruce, o face și astăzi, o face mereu. Tată, iartă-i! Iartă-i pentru că au greșit și astăzi. Sunt rodul suferințelor mele, pentru ei mi-am dat viața. Iartă-i pe cei de la Gloria, iartă-i pe cei din oricare biserică, iartă-i! Pentru că asta înseamnă mijlocire, asta înseamnă a urmări interesele altcuiva acolo, la dreapta măririi. Ba mai mult, spune Scriptura, că pregătește locul pentru cei mântuiți. Mă duc să vă pregătesc un loc, pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apoi spune Scriptura că din poziția aceea pe care o are, botează cu Duhul Sfânt. Le-a spus înainte de înălțare ucenicilor, să nu se îndepărteze de Ierusalim, pentru că Domnul Iisus Hristos în fapte 1 le-a promis revărsarea Duhului Sfânt, s-a înălțat în glorie, s-a așezat la dreapta măririi, acolo, în slavă, și spune Scriptura că de acolo a turnat Duhul Sfânt. Apostolul Petru, în predica pe care o ține, la 50-ime, spune în felul următor, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui, pentru că din mijlocul nostru s-a înălțat. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și stă la dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și ce auziți. Din poziția aceea de a sta la dreapta lui Dumnezeu, El este acela care botează cu Duhul Sfânt. Promisiunea aceasta nu a fost numai pentru Sfinții Apostoli, promisiunea aceasta nu a fost numai pentru generația aceea apostolică sau pentru post-apostolică, ci promisiunea aceasta a revărsării Duhului Sfânt. Este pentru toți, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, pentru că Domnul este acela care nu și-a limitat lucrarea sa doar la o anumită perioadă sau etapă din istoria bisericii. Pavel Apostolul spune în Efeseni, în capitolul 4, de aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Sunt multe daruri pe care Domnul Iisus Hristos ni le dă, frați și surori. Dar unul dintre cele mai minunate daruri este acesta, botezul cu Duhul Sfânt. Textul făcea o invitație, o provocare. O invitație la a intra în cer. A-L vedea pe Domnul Iisus Hristos la dreapta măririi, în poziția pe care stă. Ar vrea să observăm și lucrarea pe care El o face. Să înțelegem că mijlocește pentru noi. Să înțelegem că lucrează pentru noi, pregătește locul, pentru că atunci când ne vom sfârși alergarea aici, vremelnicia aici, să mergem acasă, acolo, la El, Ba mai mult, spune Scriptura, El este acela care ne botează, dă daruri bisericii, dă daruri spirituale celor care sunt ai Lui. Și nu în ultimul rând, Scriptura vorbește și de o lucrare viitoare. În Ioan, în capitolul 14, cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 3, spune astfel: și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Slăvit să fie numele Domnului! O promisiune deosebită! Și dacă la Rusalii și-a împlinit promisiunea, frați și surori, prin faptul că a revărsat Duhul Sfânt peste cei care erau acolo, cei 120 au primit darul acesta ca o dovadă a înălțării și a glorificării sale, haideți să ne punem toată nădejdea în harul care va fi arătat la revenirea Domnului Iisus. Scriptura spune că vom intra, atunci când El va veni, într-o altă dimensiune a existenței Lui. Dacă acum suntem în perioada a patra, de la înălțare și până la răpire, într-o poziție pe care El o are de glorificare, vom intra în a cincea poziție a Domnului, când El va fi mire. Noi aici suntem doar logodnica Lui. Și Pavel spune că ne-a logodit cu un bărbat și este gelos pentru noi, pentru că vrea să ne înfățișeze prin cuvântul pe care l-a scris, vrea să ne înfățișeze înaintea acestui bărbat. Acum suntem logodiți cu El. Dar va veni ziua în care El va fi mire și noi toți cei care suntem aici, și nu numai noi cei care suntem aici, vom avea calitatea, poziția aceea deosebită de mireasă. Este a cincea poziție a Mântuitorului, a cincea etapă importantă din existența Mântuitorului Iisus Hristos. Când El va fi mire, noi mireasă, vom sta acolo la masă cu El și ne vom bucura în prezența Lui. Doamne, fă-ne parte la toți de lucrul acesta și să-L cunosc pe El, spune Apostolul Pavel. Să-L cunosc pe El, și atunci când îl vom cunoaște pe El, sunt convins că vom căuta să trăim ca și El. Și atunci când vom trăi ca și El, putem să ne gândim și la împlinirea promisiunii pe care El a făcut-o, și anume că vom fi împreună cu El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.